Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer v oddaji Od slike do besede. Nocoj bomo še enkrat pogledali v zelo zanimivo in tudi poučno knjigo z naslovom Ustajenje. Napisal jo je Fabrice Hadžač. O delu nam bo nekaj več povedal pater dr. Edvard Kovač. Spremljate oddajo Od slike do besede, govorimo o knjigi Ustajenje Fabrisa Hadžača. To je njegova, mislim, da že četrta knjiga v slovenščino. Prevedena z menoj v studiju je pater dr. Edvard Kovač. Fabrice Hadžač med drugim pravi, potrebujemo pravljice, da bi postali realisti. To je samo eden od njegovih stavkov, ki, kot že nekaj časa govorite, ne zagrabi stvar čisto z druge strani, kot bi pričakovali. To je tudi paradoksen stavek, ne?
Ja, najprej, Fabrice Hadžač izhaja iz francoskega akademika René Girardja. In predno je Girard razvil svojo teorijo grešnega kozla in napisal zelo dobro knjigo, in sicer romantične laži in resnica romanov. Ker hoče povedati, da v literaturi, tudi če so izmišljeni dogodki, pa vendar bolj resnično spregovorijo o človeškem, o človeškem življenju. Se pravi, preko izmišljeni ali pa domišljiški romani so potem bolj resnični, kakor pa o, kako pa bi rekel, samo zgodovino pisje, ker zajamejo duha, utrip življenja ali pa globino človeške duše. No, čisto, ker ste omenili pravljice, a ne, poznavalci pravijo, seveda, da otrok govori o materi, a ne, ki je bolna ali pa ki bo umrla in potem dobi mačeho, se v tem prepozna, ker takrat, ko je njegova mama huda, tudi on svojo lastno mati, kdaj je mater doživlja kot mačeho, če ravno potem prevlada pozitiven lik dobre matere. Ampak glede, to je prvi del, a ne? Se pravi, da potrebujemo literaturo, potrebujemo domišljiški svet, ker bo morda domišljiški svet več povedal o življenju, bolj resnično, kakor pa fizikalna znanost, pa zdaj tudi humanistične znanosti. Ampak je pa še nek drug paradoks, a ne? Že na začetku pravi Fabrice Hadžač, da mu je krščanstvo ali pa vernost, religioznost princip realnosti, da ga vrača v resničnost. Vidite ta paradoks. Mi danes živimo v virtualnem svetu, svetu navideznosti, večjih življenj in tako naprej. Naši mladi to oblično poznajo, ne? Preko digitalne tehnike. On pa pravi, da krščanstvo pa nas vrača v telo. In tukaj pa zdaj se oddali od René Girardja in tukaj je zelo izviren in pravi, da krščanstvo na novo ovrednoti telesnost. Glejte, v kakšnih sodnjaški meditacijo mora človek zapuščati telo ali pa ignorirati telo, da stopa v duha. V krščanstvu je pa obratno, jaz moram prebivati teleso. Ne? In celostna, bi rekel, celostna ljubezen, ni samo ljubezen duha, je tudi telesna ljubezen. In na eni strani je to lahko zakonska ali družinska ljubezen, na drugi strani pa vidimo ljubezen dela usmiljenja. Vidite, in prav to, bi rekel, to biblično vernost, svetopisensko vernost, da Boga, ne, prebiva v telesu, in da če hočemo biti Božje mora biti telesni, ovrednotiti resničnost telesnosti, njegovega trpljenja, njegove stiske, pa tudi njegove radosti. Ne? To je zdaj krščansko. Vidite, in tukaj je paradoks, ne pozabimo, Fabrice Hadžač je profesor filozofije, ne? In vemo, da po teoriji Feuerbacha, Marxa, ne bi bila religija otojitev, ne? Vstop v fantastični svet, on pa ravno obratno pravi, ne, ne, religija, krščanska religija je princip resničnosti, je princip telesnosti, ne, ti telesnost ovrednoti, v telesu boš živel, a ne, v telesu boš bil tudi Božji in telesa ne boš nikoli zapustil. Ali pa tudi takrat, dobro, ko boš umrl, potem je pa to druga stvar, kako boš s telesom povezan. In zato pride do strašnega paradoksa, Fabrice. Nekdo, ki je profesor filozofije na univerzi, ki ga vabijo na različne fakultete širom sveta, kaj on predava? On pravi, najprej ovrednotimo telesno delo. Ročno delo, pravi. Ne samo, breko to računalniško ali pa digitalno, ne samo sanje to fantastično sveto, ampak začnimo spoštovati telo. In vidite, nekaj tako lepega se zgodi, da njemu potem vsako telesno delo, pa ne bo to pomivanje, ne bo to čiščenje ali kaj drugega, mu pomeni umetnost. Ne? Vidite, tudi umetnik, recimo kipar ali pa ta, ki obdeluje plastiko, mora gnesti glino. Ne? Ima čuten odnos do sveta. In ta čuten odnos sveta, to je zopet tipično judovsko, želi on, da bi ga imel kristjan, ker kristjan ovrednoti telesno delo, pa tudi telesni dotika. Ne? In tudi telo je vključeno v prijateljski stik, ne? Mati poboža otroka, ne? Bolniška sestra, ne? Z dotikom lajša bolečino bolniku, ne? Mož svoji zakonski ženi s telesno ljubeznjo izkazuje, da ji je zvest in tako naprej. Kaj to pomeni? Smo pred velikim paradoksom. Ne? Krščanstvo je tukaj, da rehabilitira telo. In tukaj je ravno v njem ta značilen, recimo, opozarja na to, a ne? Da je krščanstvo bilo v drugih svojih spisih. Ne? Krščanstvo je bilo mogoče malo preveč pod vplivom stoicizma, ne? Ker je bilo treba zapuščati telo ali pa ga ignorirati in je bila potem tudi disciplina, ne? Tem on ne misli reči, da ni potrebnega telesnega odrekanja, ampak vseeno, rekel, najlepše stvari se nam zgodijo v telesu in poglejte učenca, a ne, na poti vema sta stalega prepoznala po lomljeni kruha, po telesni hrani, a ne, tudi preroki, Izaija in drugi si ne morejo predstavljati večnosti, a ne? Ali če hočete nebes, brez pojedine, ne? Ali pa če se tukaj obrnem na našega slovenskega pisatelja Alojza Rebulo, Smer nova zemlja v tisti, rekel, svoji eschatološki knjigi izpred let, duhovito pravi, da si tudi on ne mora predstavljati nebes brez dolenskega cvička.
Ja, ko ste rekli, da so Judje tudi tesno povezani s komorjem, ne da znajo narediti distanco, za ta odlomek iz svetega pisma iz Evangelija, no, ko gre sta učenca v Emaus, je bilo rečeno nekje, da je tudi Jezus imel smisel za humor in sicer to vidimo v stavku in delal se je, da gre naprej. Ampak bi se vrnila k telesu. V knjigi Hadžač piše, da je moralo dekle v nekem afriškem plemenu, preden se je poročilo, umivati mrtveca. In tudi Ignaci Lojolski pravi, da bi moral vsak novic prej, preden bi naredil za obljube, umiti mrtvo telo. Zaradi vsega tega, kar ste že prej povedali, ne verjetno.
Ja, to je ena stvar. Potem pa, veste, je pa tu še globi pomena, ne? Ni samo pomen srečanja s smrtjo, gotovo. To imate prav, ne? To nas vedno pretrese. Ampak zadaj, vidite, je nepozabno obzorje vstajanja. In prva priča stalega gospoda je Marija Magdalena in ona ga hoti maziliti, a ne. Vidite, to so različne kulture, a ne, ali umijemo to telo, ali ga pa potem, ali pa kar tako neposebno mazilimo, se pravi. Vidite, to je spoštovanje. To je nekaj izjemno pretresljivega. Spoštovanje in ljubezen do tega obogega telesa, ki zaenkrat še ostane. Ne? Duh je odšel, ampak telo je še vedno tukaj. In telo je nekaj čudovitega. Ne? In zaradi Kristusa, ne, je tudi telo Božja podoba. Ne? Se pravi, v krščanstvu je nekaj božanskega. Se pravi, nekaj, kar nas spominja na to, da je Bog dober, da nas je ustvaril in da je človeški telo tudi po smrti ostane nekaj svetega, da ga treba spoštovati in ker je to nekaj svetega, se lahko nadejamo, da bomo v tej ali oni obliki pridobili nazaj telo ali da bo to telo spremenjeno. Se pravi, da bomo, kot pravi Job, svojim telesom bom gledal gospoda. Ne? To je nekaj izjemnega. Ne? Se pravi, ljubezen do telesa, spoštovanje ali pa pieteta, ne, nam lahko pomaga, da verujemo, da bo telo vključeno novo nebo, novo zemljo in da bo dobilo večnostne razsežnosti. In ta, veliko ta končna ljubezen do telesa pa opozarja samo tako, da moramo ljudje ali pa kristjani ljubiti telo že prej, in ga samo v ljubezni podarjati.
Da bi bili dobro mrtvi, pravi avtor, moramo prej dobro živeti, ampak tukaj verjetno ne meri na hedonizem, ki pa je zelo navzoč. Vidimo, kako si eni ljudje privoščijo v narekovaju, ne najprej delajo, da so tik pred izgorelostjo, potem pa gredo na počitnice in si privoščijo, ampak od teh počitnic bore malo, ne, ker jih čaka potem spet delovni stres.
Glejte, vidite, ima še druge spise, ne? In ravno v tem umetnosti, a ne? Vidite, življenja, pravi, je tudi umetnost uživanja. Ne? Ampak tukaj je ravno paradoks, vidite, on tukaj ne gre k Epikurju, a ne? Ki je učil, da je potrebno uživati počasi in čim dlje, a ne? Že taki, bi rekli, sladokusti, a ne? Ali pa taki rafinirani ljudje, a ne? Kot naš pokojni pater Roman Tominec je rekel, da so bili v Benetkah na trgu svetega Marka v Benetkah in so pili pivo Allegro sostenuto. Se pravi, veselo zadržano. No, tukaj ne gre za to umetnost, to so poznali Grki, ne? Ampak gre naprej. Se pravi, da uživamo s tem, da nekomu drugemu nudimo užitek. Da uživamo z nekom. Ampak, viste, on gre še dlje. Do tega mi pridemo, ne? Kot je rekel Gregorčič, sreča, nikdo srečo uživa sam. Ampak, glede, tudi ona dva učenca v Emaus delita med seboj, kaj imata. Ampak delita žalost. Se pravi, je treba sprejeti nekoga novega, oziroma to, kar pravi Fabrice Hadžač, da je potrebno uživati za nekoga, da narediš veselje nekomu. Glejte, mati se zahvali otroku, ko ji otrok nekaj podari. Je srečna. Če ona ne bi takrat uživala, kako bi bil razočaran njen otrok? Ali pa kasneje, ali pa že prej, no, ne jim ljubi. A ne? In tako je tudi, se pravi, užitek, ne samo, da je nekaj legitimnega, ne? Ampak je celo zapovedan v tem smislu, a ne? Da uživamo za drugega in drugemu nudimo užitek ali drugega razveselimo, če hočete, še več. Drugače povedano, a ne? Krščanstvo človeka nauči uživati, nauči biti srečen, ker si srečen, ne zase, ampak za drugega in takrat je to najlepše.
Prisluhnimo odlomku, prebral ga bo Marjan Bunič.
Neosebni posrednik ali pričevalec. Zdaj lahko že uganemo, zakaj so srebrniki, ki so jih stražarji sprejeli, zadoščali, da so vse do današnjega dne zakrili resnico. Kar so doživeli ob grobu, je bil močan potres, odvaljen kamen, ki je zapiral grob, in privid nečesa, kar je bilo kakor blisk. Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali in postali kakor mrtvi. Podobna izkušnja še zdaleč ni prijetna, še posebno ob prvem jutranjem svitu in po dolgočasnem nočnem denju, ko komaj čakaš, da bo prišla druga izmena, da boš lahko šel domov spat, ne pa, da bo nekdo vstal od mrtvih. Da bi se torej izognili številnim neprijetnostim, da jim ne bi bilo treba pričati o nečem, kar jih je presegalo in kar bi lahko ogrozilo njihov družbeni položaj, so radi priznali, da vse, kar se sveti, ni zlato, in so naprej širili govorico o tem, kako so jih med spanjem okradli. Beseda, ki jo prevajajo z govorico, je logos in celo o logos, beseda, govor. Proti učlovečeni besedi nastopi ponarejena beseda. Ne gre toliko za to, da ne bi verjeli v stajenje, ampak da bi druge prepričali, kar je tako rekoč ključno, o kraji trupla. Kot smo videli v uvodu, težko ubežimo nujnosti, da v nekaj verujemo. Ampak ali verujemo v besedo brez denarja? O vsi, ki ste žejni, pridite k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kajti tako govori Gospod, za ston ste bili prodani, brez denarja boste odkupljeni. Ali pa verujemo vase in se trudimo z govorico denarja prepričati še druge. Ti, ki stresajo zlato iz mošen in tehtajo srebro z jezičkom, si najamejo zlatarja, da iz njega naredi boga, padajo pred njim in ga častijo. Govorica denarja ima to prednost, da je izmerljiva in predvsem, da določa kakovost. Z njo vstopate v dinamiko nadzora in nezaupanja. Z njo svojega bivanja ne utemeljujete na veri v življenje, ki je močnejše od smrti, ampak na verovanju v krajo, v nujnost izkoriščanja, v neizogibno trgovanje z belim blagom, medtem ko po noči mirno spimo. Takšne lahkovernosti nam ne daje denar sam, ampak njegov pohlep, kot pravi sveti Pavel. Omogoča vam, da postanete trader, neosebni posrednik, in vas varuje pred tem, da bi bili priča. Trader se ukvarja z neosebnim obvladovanjem, z bilancami stanja in preračunljivim predvidevanjem. Špekulira s številkami in ne izgublja časa s tem, da bi videl, kdo so delavci za vsem tem. En klik in dober posel je sklenjen. Ni pomembno, kaj se v resnici zgodi na terenu, odpuščeni delavci, lačne družine, opustošene kulture, prav tako ni pomembno, če so živi ali mrtvi. Važno je, da prinašajo dobiček. Seveda so tu vrednosti, skoraj gre samo še za to. Popolnoma so povozile živa bitja. Toku vrednosti namreč lahko sledimo. Predvidimo lahko njihov razvoj, z njimi trgujemo, ustvarimo dobiček. Kako pa boste na grafikonih sledili edinstveni dogodivščini vsake uboge pare, vsake zemeljske zaplate ali vsakega kotička ognjišča? Če se priča zadovolji s tem, da zbere nek podatek, si trader nakopiči bogastvo. Poveča svojo kupno moč in če se zaradi tega zmanjša njegova moč odkupa brez denarja, naj se zgodi, kar hoče. V vsakem primeru on veliko laže pridobi polno revolucionarnih novosti. Tega hromijo. Zakaj bi ga skrbelo, če ga prikrajšajo za pomlad, za jutranjo zarjo ali cvetlice ob poti, za obraz ob njem in predvsem za njegove prazne roke, ki bi se lahko podarjale? Zakaj bi ga nazadnje skrbelo, če ga prikrajšajo za to uboštvo imetja, ki sprošča neprecenljiv vir branja in sprejemanja? Zakaj bi opazil, da lahko čarobno svobodo živi izključno na trgu in ga torej zasužnjuje? čigava sta ta podoba in napis. Dejali so mu cesarjeva.
Kako potem, če krščanstvo to zelo uči, da po birmi vsi mladi zbežijo iz cerkve? Statistika, na žalost, govori prav to. Kje delamo narobe?
Ja, ne biti hudi, ne, da vas nekoliko dopolnim, ne. Večina mladih ne zbeži iz cerkve, ostane na tali oni način povezana s cerkev, ne pa v tistem okvirju, ker smo se mi nadajali, da pijane. Kaj to pomeni? Hočejo vse tiste vrednote, kar smo jim dali, hočejo same preizkusiti, same odkriti in vero ponotraniti in da bi bilo to njihovo. Vidite, in to je adolescenca, ne? To je razvojna doba. Mlad človeka, ne? Hoče po svoje odkriti, svoje vrednote, sam dati marsikaj skozi, sam tudi kaj pa trpeti, imeti pustolovščino duha, ne? Tako da in pogosto potem adolescent, normalno je, da prihaja v konflikt za starši ali pa za vzgojitelji, ker hoče nekaj drugega, ne? Veste, to je tak tipičen primer, tudi v mojem času je bilo tako, a ne? Sem imel sošolca, a ne, v gimnaziji, a ne, ki se je doma skregal, da ne bo hodil k maši, a ne, in potem je hodil k maši v eno drugo žipnijo, sam da ga mama ni videla. Ne. Se pravi, ker je hodil, da je to njegovo, da je to njegova odločitev. Ne. In veste, jaz ne gledam v to na to tragično. Glejte, mi otroku nekaj damo, mu damo tisto brašno v njegovo malho, če govorim pri spodobi, ga opremimo, zdaj mora sam hoditi. Ampak on ima nekaj. On ima nekaj za seboj, gre in to, kar je najlepše, je, da točno ve, a ne, da so mu vrata vedno odprta. Ne? No in tudi ljudje imajo polno teh, veste, zgodb, a ne, Potok, češki judovski pisatelj, pripoveduje zgodbo o izgubljenem sinu, ampak še malo drugače, ne. Pravi, da je šel sin od doma in marsikaj doživel in pravi, očetu piše, rad bi zopet prišel k tebi te obiskal, ampak me je srama, ne, ker sem toliko živel, a ne, ne vem, če me boš sploh še hotel imeti za sina in oče mu odpiše, ljubi moj sin, a ne, ti napravi toliko korakov do hiše, koliko zmoreš, ostale bom napravil jaz. No in za to gre, veste. Ne? Da pastoralni delavci, dušno pastiri, pa krščanski starši ali pa vneti kristjani, ko vidimo, da je dobra volja, mu pridemo naproti tem mladim ljudem zopet in rečemo, čakali smo te, obogaten si izkušnjami, preizkušen si, ampak v cerkvi boš vedno doma.
Zelo lepo ste to povedali, ublažili težavo, ki sicer je velika. Vaški duhovniki se bojijo, da bodo potem ostali brez ministrantov in tako naprej. V cerkvah, veliko cerkvah, ni mladinskega veroka. Ali se vam ne zdi, da bi morali recimo tisti ljudje, ki razmišljajo znotraj cerkve, računati na to adolescenco? Saj adolescenca ni od včeraj.
Ja, ampak vsaka generacija je drugače. Govori. Vidite, se pravi, vi ste tukaj sva širše postavila vprašanje. Mene zelo zanima, ne, Fabrice, bom z njim, če se bo le dalo stiko hrano, in ga bom vprašal, Kovačeva kobila pri njem bosa, Francozi rečejo, da je čevlar zelo, zelo slabo obuta, ne. Kako je z njegovimi otroki, ne? Kako on ravna z otroki, kako oni doživljajo adolescenco. Ne? To je zelo pomembno. Drugače je pa tole, kar on pravi. Ne? In vidite, tu je za nas izziv. Ne misliti, da bo za neko, da bojo mladi, če bojo vedli, kaj je prav, ne? Ali pa če bojo poznali doktrino, to je potrebno, ne? Ampak vrnili se bo zaradi tega, če bojo imeli neko pozitivno izkušnjo ali pa nadejanja pozitivne izkušnje. Vidite, veliko, glede, mladinski veruk je bil včasih potreben, tudi moje generacije. Zakaj? Takrat smo imeli, če smem reči, ne, polno ideoloških floskol, tudi nasilne ideologije, ne, in morali smo se braniti in zvedavi fantje smo potem stalno katehete spraševali in tako, kako bi na to in to odgovorili. Ne. Danes mladina želi doživeti nekaj. Želi imeti neko pristno človeško prijateljstvo in drugo izkustvo. Seveda, k temu lahko pomaga neko znanje, gotovo biblično, še kakšno drugo, ampak, če tukaj ni izkustva, šole imajo dovolj, veste. Z predavanji ne bomo stvari rešili, zgolj z predavanji, takole. Tudi, če ravno je ironija, če ravno sem prav sam predavatelj, ne. In tukaj je zdaj stvar. In zato bi opozoril, glede, kaj pa cvete pri mladini? Cvetejo skupine animatorjev in cvetejo skupine skautov. No, tudi potem gibanje, različne molitvene skupine. Ampak tudi, glede, molitvene skupine, a ne, so duhovne, imajo izkustvo in na drugi strani, vidite, ni res, da so neodgovorni. Glede, fenomen oratorija je, a ne, to je izjemno uspeh, a ne, vse slovenski uspeh oratorija in moramo čestitati sobratom Salezijancem, da mi je to uspelo v Slovenijo uveljaviti. Imamo skupine animatorjev, ki z radostjo, z veseljem to delajo in so odgovorni, ne.
Spet smo pripravili odlomek iz knjige Ustajenje, napisal jo je Fabrice Hadžač, prebral ga bo Marjan Bunič.
Starejši imajo prednost ali za vami, Gospod. V tem odlomku je čudovito to, da Janez, ki ima še mlade noge, do groba priteče hitreje kot Peter, vendar se na pragu ustavi in počaka, da starejši vstopi prvi. Ne bi mu bilo treba čakati. Glede na to, da je šlo za izredne razmere, bi se upravičeno mudilo. Gospoda so odnesli. Takšna ugrabitev zahteva nujno ukrepanje, ki kar najbolj upravičeno odpravlja vljudnostna pravila. Vendar Janez tega ne razume tako. Ostaja pravi džentlmen. Še tiste vrste, ki na padajočem letalu starejšemu gospodu ponudi, da mu bo ob prihodu pomagal nesti kovčke, ali ki mladi ženski pove, da ji rešilni jopič zelo lepo pristaja. Kot da bi bil cilj ustajenske skrivnosti, da se nauči ob vsaki priložnosti biti tako izvrstno ustrežljiv. Nekateri bodo dejali, da v pripustitvi Petra naprej lahko vidimo dokaz njegovega prvenstva med apostoli in potrditve papeštva v cerkvi. In prav imajo. Vendar to ne pomeni, da v tem ne moremo videti posebnega primera splošnejšega pravila, ki je v tem, da na avtobusu starejšemu prepustimo sedež, ker moramo priznati, da je človek v življenju naredil več korakov kot mi, čeprav trenutno tečemo hitreje. Sploh pa lahko to storimo tudi z mlajšimi. Če smo moški, lahko začnemo pri ženskah, že zato, ker je ona nekdo drug. Emanuel Levinas je trdil, da se najlepša opredelitev civilizacije skriva prav v tej vljudnostni frazi – za vami. S tem, ko gre papež prvi, pravilo uporabi na vzvišen način in postane služabnik božjih služabnikov. Zato je dobro imeti vladarje in kralje, da nam dajo štrleče zglede ponižnosti. Ludvik Pobožni je svoje listine podpisoval z naslovom, s katerim se je odpovedoval vsakršni prevzvišenosti, naša povprečnost. Egalitarizem lahko takšne primere le prepove. Ko vse ljudi postavimo na isto raven, se nihče več ne more ponižati in nihče se ne more več resnično povišati. Vsi so pahnjeni v nelojalno konkurenco, saj lojalnost temelji na hierarhiji. A zakaj ta vljudnost? Mar ni v tem nekaj sumljivega? Ali ne gre za zanikanje sebe? Kako gojiti ljubezen do bližnjega na podlagi sovraštva do samega sebe? Razen, če ne gre za nekaj podobnega, kot je udarec pri biljardu, pri katerem se bela odbije od roba. Vidno se ponižamo, da bi nas potem ti, ki nas gledajo, bolj cenili. Sedemo na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride, prijatelj, pomakni se više. Ne nazadnje, če bi vsi drug drugemu govorili, za vami, gospod, bi povzročili kar nekaj zastojev pred okenci na upravnih enotah, čeprav bi bila okenca prosta. Takšno nedelovanje vidimo pri Kafki. Dva rablja drug drugemu nenehno podajata čast, naj ubije obsojenca. Kar naprej si podajata sekiro in iz same vljudnosti zavedno odložita usmrtitev.
Ampak glejte, cvetejo, rekli, socialne povezave, ne? Socialna omrežja, ker so oni akterje, ker so oni dejavniki. Ne? In tako tudi čisto vprašanje je, kje je oder, kje so poslušalci, ali so oni protagonisti, ali so oni junaki, ali so oni tukaj tisti ključni dejavniki drame ali pa veselo igre, ki jo mi proizvajamo. Seveda, in tukaj, to je nova generacija in tukaj se od njih lahko veliko naučimo, se pravi, mislim, da se tudi režiser od vsake predstave nauči in danes vidimo, da najboljši režiserji prisluhnejo tudi igralcev, kako si pa zamisliš ti to vlogo, kako bi jo ti odigral in vidim, da najboljši režiserji celo režijsko zasnovo spremenijo zaradi igralcev.
Zdaj predstavljava knjigo Vstajenje Fabrisa Hadžadža na vodila za uporabo. Gospod Edi Kovač, kaj je vam ta knjiga osebno dala? Kje vas je najbolj nagovorila? Kje vas je našla?
Veste, ravno v tem, pretresljivem paradoksu, da takrat, ko nimaš kaj novega povedati, ko misliš, da si že vse povedal, ali pa ko si naveličan, samo da imaš človeka pred sabo, samo da kaj imaš rad, pa te on že vznemiri in kar na lepem pride neka misel, neko spoznanje ali pa neka zavest in sno bogatem z njim in tudi sam povem tisto, kar sam s pisalom v tišini svoje sobe nikoli ne bi izrekel ali pa še manj napisal. In takšnega sem videl tudi Fabrisa, smo ga kot kolega poklicali na univerzo v Toulouse, kjer predavam, prepolno dvorano in pravi, nam je pokazal, glede, jaz imam napisano predavanja, ampak dovolite, da to dam na stran, da vas pogledam, bodite jezni, ali si me nasmehnite, imamo zdaj govor o vstajanju. Seveda, je gotovo nekaj stvari, ponovo, kar ima v knjigi, ampak vedno na svež način. In vidite, to se mi zdi najlepše. In ob njem sem gotovo, da je pravzaprav to najlepši dar, da drugi človek mi je presenečenje, mi je radost, mi je veselje, da je tudi bolečina, ampak ob njem tudi sam lahko postanem presenečenje.
Uh-huh. Krščanstvo od nas zahteva, da ljubimo svoje sovražnike. Vemo, kako je, ne živimo v okoljih, kjer si vsi nismo simpatični, ampak tisto osnovno spoštovanje pa mora biti. Če bi dosledno upoštevali evangelij, ali to pomeni, da bi morali imeti ljubezen tudi do tistih, ki jih tako po naravni poti ne maramo, niso simpatični, niso blizu?
Vidite, vaše vprašanje je zelo tehno, ker ga nam pogosto zastavljajo nekristijani. Ne? In mislim, da tukaj ravno, če se naslonimo na Biblijo, Ne bomo ljubezen do sovražnikov jemali kot čustvo, ampak kot odgovornost. Fafriz Hadžadž v svoji judovski filozofiji, judovsko-krščanski, rekel, jaz sem odgovoren za drugega, ampak sem odgovoren tudi za njegovo odgovornost. Se pravi, kaj to pomeni? Ljubezen do sovražnikov ali do nasprotnikov, ki jih je več kot sovražnikov, sovraži nas se v našem evropskem svetu malo ljudi, ne? Tudi mi ne sovražimo koga, veliko ljudi, ne? Bolj nekoga ne maramo, ne? To ni isto, ne? Moramo to ločiti, ne? Ali nekoga ne maramo.
V čem je pa ta razlika?
Ja, zdaj sovražstvo je, da nekomu želimo nekaj hudega, ne? Nekoga pač ne maramo, nam ni blizu in si to priznamo. To je razlika, ne? Ampak kaj je tukaj pomembno? Da sem odgovoren za njegovo odgovornost. Nekot pravi Sveto pismo, nočem smrti grešnika, ampak da živi. Ja, kako bom pa to ljubezen izkazal? Ja, najbolj tako, da ga naredim za odgovornega, če se da. A ne? In se pravi, in če mu nekaj povem po pravici in tako naprej, mu pomagam k odgovornosti. No in Fabris tudi bere judovski komentar Svetega pisma, ne? Ki je Talmud, ne? Veste, je zelo zanimivo, a ne? Talmud pravi, da sodnik predno izreče sodbo, ne sme gledati obsojenca. Potem se mu bo smilo in ne bo pravičen, ne? In mu bo prehitro vse odpustil in ne bo, bom rekli, tiste imel prilika, da se sprobrne, da razmišlja, da se poglobi, a ne? Pravi, mora v pravičnosti soditi, ne? Ampak potem, ko pa enkrat sodbo izrekel, ga pa mora pogledati in tisto kazen narediti čim bolj znosno. Se pravi, mu pomagati, ne? Se zdi, no in sed, glejte, to vsi poznamo, ne? Starši bojo sami rekli, ne? Tisti, ki ljubijo otroke, bojo rekli, moram ga kaznovati, drugače ne bo vzgojen, drugače ga ne bo na življenje pripravo, ampak jaz bolj trpim kot on, ne? Se pravi, smo odgovorni za njegovo odgovornost, ne? To je prvenstveno, ne? In zelo lepo poudarja, ne? Fabriz, da ta odgovornost je pa, seveda čustvo se potem primeša, ne? Ampak to je ta etična odgovornost, ki je edina resnična, ne? In vidimo, veste, ne smemo ga. To doživetje niso samo čustva, ne? Poglejte proroka Jona, ne? Zelo nerad gre Ninive. Kaj preklinja, ne? Še 3 dni in bo hudič vzel Ninivljane, ne? Žveplo bo in ogen bo sta padla, ne? In potem tudi, ko je izpolnil svojo odgovornost, nekak ni zadovoljen, ni srečen, ne? Se pravi, to je še globja zavesta, ne? Da nekomu pripadam, ne? Da živim za nekoga drugega. Da tudi ne samo umreti, da večnostni trenutek, ne sedaj, pa tudi po smrti ne moram uživati, če ne živim za drugega, ne samo z drugim. Z drugim se lahko dogovoriva, ne? Pa se lahko dogovoriva, kako se ne bova marala, kako se bova prenašala. Živeti za drugega, To je čudovito krščanstvo, poslanstvo, ne, in to ti da potem polet, pridejo ideje, pride misel in pride tudi moč in pogum.
Zdaj pa malce bolj osebno vprašanje, če se seveda strinjate, kako vi doživljate te velikonočne praznike, kaj vam pomenijo, kaj za vas predstavljajo, je to vrhunec leta ali kako doživljate to?
V bistvu je velika noč najglobja resničnost, a ne? Kristus se poda v najglobjo resničnost, preko v trpljenje, ne? Pa ne samo tisto telesno trpljenje ali pa trpljenje sveta, ampak tudi v avanturo poglabljanje človeške duše, v duši človek v srcu najbolj trpi in Kristus pride tam, a ne? K nam. In zapravi, ta velikonočna skenos je najprej ta, da nobena stiska, noben obup, kajkoli bolezen ni tako huda, da bi človek bil obsojen, da je sam. Kristus je z njim, to je prva stvar. To je čudovito izkustvo, ne? Da jočeva dva, ne? Tudi če me drugi ne razumejo, Kristus z mano joče, ne? To je prva stvar. No, druga stvar je pa ta, a ne, da, če se smem obrniti k učencema Vemaus, nedeljo zvečer sem uporabil kar ta evangelij, ker je dovoljen in se mi zdi nekaj najlepšega. Kristus ne pravi, da ni res, kaj se je zgodilo. Ne pravi, da ni res, da sta žalostna. Vprašujejo, zakaj, ampak ne pravi, da ni res, da sta žalostna. Ne pravi, da ljudje ne mislijo, da je bila katastrofa. Ne pravi, da ni umrl, da ni trpel. Pravi, realizm je tukaj, zgodovinska resnica. Ampak to, kar je čudovito, je, da je nekaj še globje. In ta globje je ljubezen. Da človek trpel za nekoga, da nekomu nekaj prineso, neki svetav pogled, nov pogum, novo veselje, v luči te evangelskega sporočila, ne, da je Bog z nami, da je Kristus, njegova ljubezen z nami, je tu nekaj izjemnega.
V knjigi Ustajenje Fabrisa Hadžadža med drugim piše, bere Marjan Bunič.
Štefan, Savel in Hananija. Kristus se pokaže še po vnebovhodu in binkoštih, glede naprej postavljeno pravilo, in sicer, da je naš cilj življenje v duhu in da moramo mistično telo ustalega iskati v njegovih udih, se pravi v bližnjem, je to podobno kršitvi. V resnici gre za izjemo, ki potrjuje pravilo in predvsem potrjuje svobodo Boga. Apostolska dela nam omenjajo tri takšna dodatna prikazovanja. Prvo Štefanu, drugo Savlu in tretje Hananiju. Vsa tri se od tistih pred vnebohodom razlikujejo v štirih stvarih. Prvič, vsa so zasebna. Samo eden vidi, medtem ko spremljevalci ne vidijo ničesar, ker se ni zgodilo ne v Emausu, ne na kraju zadnje večerje. Drugič, vsa so nebeška. Jezus se ne pokaže z diskretno domačnostjo nekoga, ki hodi, je skupaj s prijatelji in jim zopet bere pisma. Pojavi se nenadoma skozi odprta nebesa na očetovi desnici. Tretjič, po nekakšnem učinku nadomestila, so vsa tri prikazovanja takoj povezana z mučeništvom, kot bi neposredno veličastvo bolj neposredno vključevalo tudi križ, ali bi se trenutek videnja ujemal s trenutkom poslanstva. V nadomestilo njihovega zasebnega značaja ta prikazovanja med seboj povezujejo sovražnike. V igri ni več vera žena in apostolov, ampak srečanje med preganjanim in preganjavcem, ki je na prvi pogled nemogoče. Štefana tako presune, kar vidi, da se to izraža v njegovem glasu. Njegovi poslušalci so očitno bolj nejevoljni kot ljubitelji opere pred cvilečim tenorjem, zatiskajo si ušesa in nanj ne mečejo paradižnikov, temveč velike kamne, ki jih pordeči njegova kri. Med temi, ki kamnajo, kot njihov vodja in garderober stoji Savel. On bo deležen drugega prikazovanja, ki je sad Štefanove molitve. Njegove zadnje besede pod kamni so enake prvim Jezusovim na križu. Gospod, ne prištevaj jim tega greha. Savel je kmalu vržen iz sedla na poti v Damask, kamor je bil namenjen, da bi ujel in ubil še druge privržence poti, predlagam vnovično uporabo tega starega poimenovanja v modernih krogih. Če takoj rečete, kristjan sem, se jim boste zdeli bedasto smešni. Če pa rečete, sem privrženec poti, se jim boste zdeli nekaj posebnega, morda celo prosto zidar. V istem času, ko je na poti obsijal Savla, se je Jezus prikazal tudi enemu tistih, ki jih je Savel nameraval vreči v ječo. Tudi Hananija je zbegan, ko izve, da je sovražnik svetih postal posoda, ki jo je izbral, da ponese odrešenikovo ime in da ga mora iti iskat v ravno ulico v Judovo hišo, da bi ga krstil in mu povrnil vid. Tri zadnja prikazovanja v Novi zavezi se med seboj prepletajo, da bi tisti, ki so bili na nasprotnih bregovih, vstopili v občestvo. Preganjani, preganjalec in tisti, ki ga je slednji hotel preganjati in je v njem slabo govoril, ti trije nasprotniki se srečajo po volji od zgoraj in spoznajo spodaj na zemlji. Da bi se zgodilo nekaj takega, ni bilo dovolj položiti temeljev za konstruktivni dialog. V bistvu je bilo tudi to, samo da je moral Štefan te kamne pričakovanja in dialoga najprej dobiti v obraz.
Zdaj nastane vprašanje, kako bi jaz delil verovstajanje z drugim. Ne? Vidite, in včasih je, vam po pravici povem, ali od svojih sorodnikov, ali od svojih prijateljev, včasih je to tako hudo, da tistega najlepšega ne moš z drugim deliti. Ne? Ampak vdem si pa rečeš, ne vem, kaj se v njihovem srcu dogaja. Jaz jih bom imel rad, jih bom vesel, bom podaril tisto, kaj pozitivno v njih, mogoče jih bo Bog na drug način obiskal, ali pa na tak način kot učenca v Emausu, a ne, da ga bosta tudi oni, ona dva prepoznala po lomljenju kruha. Ne. To, kar mi pa ostane meni, pa je, da jaz lomim kruha. Ne. V cerkvi v Evharistiji, a ne za verne, za druge pa kruh prijateljske, upajoče besede, upogumljoče besede, da pokažem, da je vendar nekaj dobrega na delu tudi v njihovem življenju.
Ja, Cankar je napisal, ne, da je komaj za vsako deveto stvar beseda, morda jo zato težko najdemo za tiste najgloblje stvari. Pater dr. Edi Kovač, se vam prav lepo zahvalim za ta pogovor in vam želim, da bi še naprej uspešno opravljali svoje poslanstvo, tako francoskim študentom povedali kaj zanimivega, izzivalnega, živega in seveda tudi nam, ko boste v Ljubljani.
Ja, prav lepa hvala za to prijazno vabilo.
V knjigi Ustajenje Fabrisa Hadžadža med drugim piše, bere Marjan Bunič.
Da bi bili človeški. Morda sem bil mestoma domišljijski, a mislim, da nisem govoril prazno. Vodilo te knjižice je teza, ki pomaga pojasniti možno izvirnost njenega pristopa. Časi so se spremenili, ker se prek naših povezanih zaslonov danes kdorkoli lahko pojavi skozi zaprta vrata, je treba razumeti, da ustali postavlja vsa zaprta vrata zato, da nam pokaže, da so še vrata, ki jih je treba odpreti tako, da na nje potrkamo in pritisnemo na kljuko. Današnjim apostolom ni treba delati zgolj čudežev, opominjati morajo tudi na očitna dejstva, zaradi česar se zdijo bolj smešni kot kdajkoli prej. Oznanjajo, da ogenj opeče, da noč ni dan, da trava ne raste hitreje, če jo vlečemo, da je krava rastlinojedka, da je otrok sad moškega in ženske, z eno besedo, da v realnem svetu obstaja nek red. Zakaj to smešenje? Zato, ker je nekatere prej bistvene elemente človeškega življenja, na primer to, da smo se rodili kot hči ali sin očetu in materi, da smo z rokami izdelovali stvari, da smo skupaj za mizo jedli, da smo tudi sami zaplodili potomstvo in zapustili svet, da bi prihodnim rodovom napravili prostor, tehnologija naredila na videz poljubne. Že zdaj nas sprašujejo, če bi otroka raje spočeli v spolnem odnosu ali eproveti, pri čemer nam dajo vedeti, da imamo pri eproveti večjo izbiro in boljše rezultate. Jutri nas bodo vprašali, ali še hočemo umreti, ali bi raje bili nesmrtni, da bi nas lahko nekaj mesecev pozneje lepo evtanazirali. Končno nas postavljajo pred novo izbiro. Ostati človek ali biti posodobljen v tako imenovano človeštvo 2.0. A medtem, ko znanost v vesolje pošilja sonde, modrost pogrinja mizo. In medtem, ko inženir izdeluje nadčloveka, Bog ustvarja moškega in žensko. Zato cerkev danes bije neštete boje na obrnjenih frontah. Po navdihu Svetega Duha poveličuje telesnost, kot čuvarka nadnaravnega postaja varuhinja narave. Ko nas poziva k svetosti, brani spolnost. Zato ni več dovolj, da rečemo kot nekoč, Bog je postal človek, da bi človek postal Bog. Dodati moramo tudi, da je Bog postal človek, da bi človek ostal človek in da bi tudi, ko postane Božji, postal še bolj človeški.
In tako smo prišli do konca oddaje. Pripravila in uredila sem jo Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč pa mi je bil Miha Močnik. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Od slike do besede.
Od slike do besede.